Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 14. junski dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Ovo su naslovi emisije. Nevladine organizacije organizovale su okupljanje ispred Šamničke opštine protiveći se gradnji mini elektrane na Bukovici. Za 12. jul zakazan novi protest na Sinjajevini protiv izgradnje vojnog poligona na toj planini. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić upozorio na teške posljedice po srpsko-crnogorske odnose ukoliko bude ugrožena imovina Srpske crkve u Crnoj Gori. I svijeta u fokusu je zategnutost između Amerike i Irana zbog incidenta u Omanskom zalivu, za koji je Vašington optužio Teheran.
U Vašingtonu je državni tajnik Mike Pompeo okrivio Teheran, navodeći vrstu eksploziva koji je korišten za sofisticirani napad. Prvi čovjek State Departmenta je istaknuo da je to dio kampanje za eskalaciju napetosti u regiji.
Ministri financija tokom noći postigli dogovor o budžetu Evropske unije. Amerika upućuje još 1000 vojnika u Poljsku. Portparolka Bijele kuće Sarah Sanders odlazi sa te funkcije. U emisiji između ostalog Radio Slobodna Evropa imala je uvid u nacrt zaključaka koje bi Savjet Evropske unije trebalo da usvoji o procesu proširenja. Kakve će poruke biti odaslate Crnoj Gori? Javlja nam naša dopisnica iz Brisela Đeračina Tuhina.
Crna Gora sada treba da proaktivno pojača i ojača reformske napore, posebno u kritičnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima.
Govorimo o pokušajima Crne Gore da smanji javni dug nastao zaduživanjem za autoput kod kineske Exim banke.
Kineski građevinski poduhvati u regionu već duže su pod lupom Brisela. Evropski komesar Johannes Hahn je u intervju za Financial Times u martu ove godine izjavio da pojedine balkanske države uzimaju velike kredite iz Kine za infrastrukturne projekte, što, kako tvrdi, povećava rizik za dugoročniju štetu u njihovim slabim ekonomijama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije jučerašnjeg tvita šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aiba Oraba, u kome je poručio kako je zabrinut za radioteleviziju Crne Gore i da su neophodni odlučni koraci kako bi se uklonio politički upliv u rad te medijske kuće, oglasio se generalni direktor RTCG-a Božidar Šundić. On je za List Pobjeda ocijenio kako u posljednjih pola godine nema političkog uticaja ni na program ni na menadžment javnog servisa i pitao na osnovu koji činjenica je Orab dao tako. Izjavu. I predsjednik savjeta RTCG-a Ivan Jovetić kategoričan je kako nema političkih uticaja na to tijelo. Oravu ocjenu o, citat, značaju uklanjanja uzroka političkog miješanja u nacionalni javni servis RTCG-a podijelili su i američka i njemačka ambasada u Podgorici, a isto je učinio i evropski komesar Johannes Hahn. Nevladine organizacije koje se protive gradnji mini hidroelektrane na Bukovici u Šamniku organizovale su skup ispred zgrade opštine na koje su pozvale sve zainteresovane građane, ljubitelje i čuvare prirode. Lokalno stanovništvo prekinulo je pripremne radove i svakodnevno stražari nedozvoljavajući nastavak radova na izgradnji elektrane. Najavljeno je da će se sa njihovim predstavnicima kao i sa lokalnim rukovodstvom sastati i ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu u saradnji sa partnerskim organizacijama i građanima iz čitave Crne Gore 12. jula organizovat će protestno okupljanje na Sabinim vodama na Sinjajevini, gdje je planiran vojni poligon. Na protestu će biti organizovano potpisivanje peticije kojom se traži proglašavanje Sinjajevine zaštićenim područjem. U ovom bloku još jedna informacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocjenjuje da je odgovor crnogorske vlade na molbu predsjednika Vučića da ne ugrožavaju imovinu Srpske crkve u Crnoj Gori neprimjeren i upozorio na, kako je istakao, teške posljedice po odnose dvije države. Zar neko stvarno misli da će zauzeti Ostrog i oteti ga od SPC-a? Svima savjetujem da ne idu protiv svetinja. Niko nije dobro prošao ko je išao protiv svetinja, poručio je Dačić u izjavi za RTS. Dačić je zaključio kako Crna Gora, kako je rekao, godinama unazad pokušava na antisrpskim stavovima da gradi svoj položaj i međunarodni identitet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija zemalja članica Evropske unije u osnovnim crtama postigli su sporazum o budžetu eurozone. To je objelodanio francuski ministar Bruno Le Maire poslije cjelonoćnih razgovora u Luksemburgu. Prvi put kreirat ćemo operativni budžet koji će pomoći članicama eurozone da se zbliže i postanu kompetitivnije, izjavio je Le Maire. Sporazum će sljedeće sedmice biti iznijet šefovima država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu. Stvaranje budžeta eurozone jedan je od ključnih projekata francuskog šefa države Emmanuela Macrona. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Poljske Donald Trump i Andrzej Duda potpisali su sporazum o upućivanju još 1000 američkih vojnika iz Zapadne Europe u Poljsku. Washington međutim nije uslišio molbu Varšave da formira trajnu vojnu bazu u blizini granice Poljske sa Rusijom, primjećuju agencije. Iako je riječ o malom broju vojnika, Los Angeles Times ocjenjuje da će taj potez u kombinaciji sa protivraketnim postrojenjem koje Pentagon uspostavlja u Poljskoj izazvati kritike Rusije i optužbe da se NATO i Sjedinjene Države ponašaju agresivno na njenim granicama. Portparolka Bijele kuće Sara Sanders otići će sa tog položaja do kraja mjeseca, objavio je sinoć američki šef države Donald Trump. Sara Sanders važila je za jednog od Trumpovih najbližih saradnika i nekoliko članova Trumpove administracije koji su od početka njegovog mandata sa njim, prenosi Associated Press. Trump je na svom tweetu nagovijestio kako bi Sara Sanders mogla da bude guvernerka Arkanzasa. Još jedna vijest, izraelski avioni prošle noći napali su istočni dio pojasa Gaze, pošto je jedna raketa ispaljena sa te palestinske teritorije pogodila zgradu u gradu Sderotu na jugu Izraela. U vojnom saopštenju navedeno je da je pogođeno nekoliko terorista, uključujući vojni kompleks pomorskih snaga Hamasa. Palestinski mediji su pak izvijestili o napadima duž obale u gradu Gaza i u Khan Yunisu na jugu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo u Brisel. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije 18. juna raspravljaće o prilikama na Zapadnom Balkanu i trebalo bi da usvoje paket zaključaka koji su posvećeni procesu proširenja. Radio Slobodna Evropa imala je uvid u nacrt zaključaka koji će biti predmet rasprave najprije na ministarskom sastanku, a potom bi to trebalo da potvrde i šefovi država i vlada Evropske unije na sastanku 20. i 21. juna. Šta će savjet ministara poručiti Crnoj Gori, javlja nam naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Savjet ministara Evropske unije će poručiti Crnoj Gori da je sada ključno da čitav sistem vladavine prava donese, kako se kaže, opipljive, ojačane i održive rezultate. Napredak u poglavljima koji se tiču vladavine prava je prema mišljenju ministara ključan i odredit će tempo pregovora o pristupanju. Stoga, Crna Gora sada treba da proaktivno pojača i ojača reformske napore, posebno u kritičnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima, kaže se u nacrtu zaključaka koji će ministri inostranih poslova usvojiti 18. juna. Savet ministara će zatražiti od Crne Gore da pokaže jasnu političku volju i uloži dodatne napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pranja novca i trgovine ljudima, uključujući efikasne istrage, krivična gonjenja i konačne presude, kao i da poboljša zaplenu i konfiskaciju kriminalne imovine. Također je, kaže se u nacrtu dokumenta, potreban snažan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou. Savet Evropske unije će putem ovih zaključaka pozvati zvaničnu Podgoricu da garantuje sigurnu klimu, pogodnu za slobodu izražavanja i nezavisnost medija, uključujući i pojačane napore da se istraže i reše slučajevi napada na novinare. Prema nacrtu zaključaka, ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije će pozitivno oceniti ekonomske reforme koje su izazvale, kako se kaže, snažan ekonomski rast, ulogu Crne Gore u regionalnoj saradnji, kao i njeno potpuno usklađivanje spoljne politike sa politikom Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz Brisela u Podgoricu. Pod pritiskom visokog javnog duga i kreditor gotovo milijardu dolara kod kineske Exim banke za gradnju autoputa Bar Boljare, crnogorska vlada namjerava da u naredne tri godine smanji dug na 60% bruto društvenog proizvoda, što je prema pravilima iz Maastrichta gornja granica zaduženosti jedne zemlje. Koliko obaveza vraćanja tako velikog kredita, pod uslovima koji su diktirali Kinezi, Crnu Goru stavlja u poziciju ekonomske zavisnosti i uvodi u zonu rizika od dužničkog ropstva. Odgovore potražio Predrag Tomović.
Kineski građevinski poduhvati u regionu već duže su pod lupom Brisela. Evropski komesar Johannes Hahn je u intervju za Financial Times u martu ove godine izjavio da pojedine balkanske države uzimaju velike kredite iz Kine za infrastrukturne projekte, što, kako tvrdi, povećava rizik za dugoročniju štetu u njihovim slabim ekonomijama. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da takva upozorenja dolaze kao posljedica toga što se nekim političkim adresama u svijetu ne dopada što su Kinezi graditelji crnogorskog autoputa. Ukazuje da je autoput kao ključni infrastrukturni projekat neophodan Crnoj Gori i njenoj ekonomiji budućnosti i ne misli da će zbog njegove gradnje i velikog kredita Crna Gora upasti u dužničko ropstvo.
Sad će sve više, ja bih rekao, čuje pa skoro da je to i kakafonija kako postoji mogućnost dužničkog ropstva zato što su Kinezi u pitanju. Ja bih rekao da se tu radi o nečemu drugom. Dakle, apsolutno uvijek postoji mogućnost od dužničkog ropstva ukoliko ste prezaduženi i niste sposobni da vratite svoje dugove. To je bilo ko da je povjerilac, bez obzira na ozbiljnu opasnost koja postoji, ne mislim da se to u ovom slučaju može desiti zato što postoji strategija upravljanja dugu, zato što će se dug na ovaj onaj način sigurno ograničavati i mislim da poslije 22. godine da će dug crnogorski biti znatno smanjen.
Crna Gora je već sada prezadužena sa ukupnim dugom od preko 3 milijarde eura, primjećuje bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, ističući da je projekat autoputa za crnogorsku vlast politički profitabilan, ekonomski upitan, a financijski neodrživ. Damjanović za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je crnogorska vlast dovela Kineze da grade autoput i uzela nepovoljan kredit kod kineske banke.
A onda se, evo, zadnjih nedelja i mjeseci konstantno žali Evropskoj uniji na pritisak Kineza u ekonomskom dijelu, što je najmanje rečeno licimjerno. Crna Gora je država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a ako pogledamo investitor, investicije koje dominantno dolaze u Crnu Goru, negdje ćemo shvatiti da je malo veze između političkih i ekonomskih prioriteta, imajući u vidu da su dominantni investitori uz kineske partnere, dakle i partneri iz Rusije, Turske, Azerbejdžana, Arabskih Emirata i slično. Normalno, Crna Gora mora biti otvorena za svaku ozbiljnu, kredibilnu investiciju, a suština je da se ta kredibilna investicija naravno potvrdi time što će crnogorske institucije koje su zadužene da prate sprovođenje ugovornih obaveza odraditi svoj posao kako treba. Imamo, nažalost, mnogo slučajeva da to nije urađeno.
A jedan od načina na koji će Crna Gora u naredne tri godine pokušati da obori javni dug je i prodaja državnih hartija od vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Crnogorska vlada planira da poveća i prihode i dodjelom 30-godišnjih koncesija za aerodrome u Podgorici i Tivtu, no još nije raspisala ni javni poziv za dodjelu koncesija, iako je premijer Duško Marković to najavio prije više od mjesec. Kao još jedan model koji bi mogao doprinijeti smanjenju javnog duga, odnosno povećanju prihoda u državnoj kasi, je i projekat ekonomskog državljanstva za najviše 2000 investitora u naredne tri godine koji su spremni da ulože najmanje 250.000 eura u razvojne projekte koje odobrava vlada. Sekretar Sekretarijata za razvojne projekte koji vodi taj program Dejan Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da su vladi za sada utvrdili kriterijume za dodjelu državljanstva po osnovu ulaganja u projekte iz oblasti turizma.
Postoji veliki broj upita koji je stigao na adresu Sekretarijata za razvojne projekte i mi ćemo narednih dana u dogovoru sa agentima početi da radimo na prijemu prvih aplikacija. Znači, sada je pripremljena kompletna infrastruktura za prijem prvih aplikacija. Očekujemo da vlada vrlo brzo izađe i sa listom razvojnih projekata u koje će moći potencijalni aplikanti da ulože sredstva za dobijanje državljanstva u Crnoj Gori. Definisani su kriterijumi u oblasti turizma, to su hoteli visoke kategorije, na sjeveru su hoteli sa 4+ zvezdica u centralnom dijelu i sjeveru osim Podgorice, a na primorju i Podgorici to su hoteli sa 5 zvezdica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku odlazimo u Budvu. Namjera turskog investitora da u izgradnju stambeno-hotelskog kompleksa u centru metropole turizma uloži oko 60 miliona eura izazvala je previranje u lokalnoj vlasti, a prvi primjer da jedan investitor želi da donira obrazovnu instituciju izazvala je podozrenje. O čemu je riječ, iz Budve nam javlja Jasna Vukićević.
Firma Mije Investment planira da gradi hotel kategorije 5 zvjezdica na lokaciji u neposrednoj blizini slovenske plaže kod Jadranskog sajma. Da se planira izgradnje i stanova za tržište potvrđuje online reklama projekta kojim se osim hotela sa 144 sobe, trgovačkog dijela sa 29 prodavnica, promoviše i preko 200 luksuznih stambenih jedinica. No u dijelu lokalne vlasti protive se ovoj investiciji smatrajući da umjesto najavljenog stambeno-hotelskog zdanja treba graditi kongresni centar i kongresni hotel. Protiv idejnog rješenja planirane gradnje je glavna gradska arhitektica Ana Samadžić, koja nije dala saglasnosti svoje nadležnosti. Nismo dobili pojašnjenje zašto se konkretno ponuđeno idejno rješenje ne uklapa u vizuru Budve, koja je soliterima okovala stari grad, a u čijem centru već ima više spratnica, jer je Samadžić odbila da govori o odluci koju je donijela 10 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva investitora. Previranja u budvanskoj vlasti počela su nakon što je predsjednik opštine Budva Marko Carević sa čelnikom Mije Investment Habib Arikanom potpisao protokol o izgradnji novog vrtića vrijednog 2,5 miliona eura i odustajanju od opštinske tužbe protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma pred Upravnim sudom, čime bi postala izvjesna izgradnja dvije kule hotela. Predsjednik opštine Marko Carević:
oni planiraju da grade ono što je u skladu sa DUP i traže ono što je u planu.
Upravni spor opštine i Morta je pokrenut kada je investitor dobio saglasnost za gradnju od vlasnika dijela urbanističke parcele Expo Budva. Tu firmu su ranije osnovali opština i Jadranski sajam vlasnika Duška Kneževića. Dok je na čelu grada bio Dragan Krapović, opština je tražila status zainteresovane stranke u davanju te saglasnosti. Zahtjev je dva puta odbio ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, pa je pokrenuta tužba pred Upravnim sudom. To je nedavno u Budi komentarisao ministar.
Znači, sve firme koje su vlasnici zemljišta su dostavile saglasnost da se tamo gradi. Budva je u nekom obliku suvlasnik firme, a firma je dala saglasnost. Ako je Budva bila nesaglasna, ne obraća se ministarstvu, nego se obrati firmi. Otkud ja znam jesu li oni izašli na skupštinu firme pa su tamo preglasani jer su manjinski akcionari? Niti sam dužan da to znam. Tako da ne možemo dozvoljavati pravno nasilje kako smo im dozvolili da budu zainteresovana strana u mnogo kompleksnijim projektima, jer su zakonom na to imali pravo, tako im nismo dozvoljavamo jer zakonom nemaju pravo.
Carevićevom potpisu na protokolu sa turskim investitorom oštro su se usprotivili njegovi koalicioni partneri, čelnici Demokrata, Crnogorske i URE. Dragan Krapović iz Demokrata:
mi smo u jednoj političkoj ravni napravili otklon na ono što je negdje dogovor između investitora koji, također moram da naglasim, ima jako upitnu vlasničku strukturu sakrivenu na britanskim djevičarskim ostrvom i pritom nije vlasnik lokacije. Vlasnik predmetne lokacije je firma Safiro Beach i koja također ima sakrivenu vlasničku strukturu na opet offshore destinaciji, ovoga puta u pitanju Kipar.
Vladimir Bulatović iz Crnogorske ocjenjuje da protokol upućuje na namjeru da se ukloni stari vrtić u centru grada, što smatra problematičnim.
Mi ne želimo da vrtić koji postoji 40 godina da se ukloni i spremi za neke investitore koji tek treba da se pojave ili su u suštini već poznati, samo se kriju opet iza nekih offshore destinacija.
Carević ovakve navode odbacuje i tvrdi da je riječ o orkestriranom napadu na njega netačnim i neprovjerenim informacijama. Tokom gostovanja na lokalnoj televiziji Carević je kazao:
pa ja sam pitao lično gospodina mog prethodnika, imaš li jedan dokaz za ovu priču? Dakle, sumnje nisu činjenice.
Pokušali smo o svemu da dobijemo izjavu investitora, no iako nam je rečeno da pripremaju odgovore na naša pitanja, i nakon 5 dana nisu stigla. U ranijim medijskim nastupima iz Mije Investment su odbili svako vezivanje njihove firme sa politikom. Saopštavaju da se vode crnogorskim zakonima i da nijedan nisu prekršili, a za donaciju kažu da su uobičajeni dio njihovog društvenog odgovornog poslovanja kakvog sprovode u 14 zemalja svijeta. Nakon što je glavna gradska arhitektica odbila idejni projekat Mija Investment, kompanija ima mogućnost žalbe glavnom državnom arhitekti Dušanu Vuksanoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. U nastavku Svjetska scena, najprije najnovije informacija koju prenose agencije. Puno saslušanje na kojem će biti odlučeno da li će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama, bit će održano u februaru sljedeće godine, odlučio je Westminsterski prekršajni sud u Londonu. Američke vlasti optužile su Assangea za navodni pokušaj da razbije vladine šifre i kršenja zakona o špijunaži, javila je agencija Reuters. Assange trenutno u Londonu služi kaznu o trajanju od 50 sedmica zbog kršenja uslova kaucije. No u centru pažnje je medija u svijetu naglo pogoršanje odnosa Vašingtona i Teherana. Američka vojska objavila je videozapis u kojem se navodi da iza napada na dva naftna tankera u Omanskom zalivu stoji Iranska islamska revolucionarna garda. Za taj novi incident Sjedinjene Države i njihovi saveznici okrivljuju Teheran. Iran, kao i ranije, opovrgava optužbe te naglašava da je na Teheranu da garantuje bezbjednost u Hormuškom tjesnacu, glavnom morskom putu za prevoz nafte koji povezuje Persijski i Omanski zaliv. O tome više Mirjana Rakela.
U videozapisu američke komande se vidi kako pripadnici Iranske islamske revolucionarne garde uklanjaju, po svemu sudeći, neeksplodirane naprave sa strane jednog od dva napadnuta tankera. Pentagon smatra da je to bio pokušaj iranskih snaga da uklone dokaze o njihovoj umješanosti. Jutros iranski državni radio objavio izjavu glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Abasa Musavija, koji kaže da je Iran odgovoran za sigurnost tjesnaca i da iranska mornarica u najkraće mogućem roku spasila mornare. Iranska misija pri UN-u kasno sinoće je saopćila kako kategorički odbacuje neutemeljenu tvrdnju Sjedinjenih Država da je bila uključena u najnovije napade. Prethodno je vršila s dužnosti američkog ambasadora pri UN-u Jonathan Cohen pozvao Vijeće sigurnosti da se suoči sa jasnom prijetnjom koju Teheran predstavlja u regiji. Cohen je izjavio da ni jedna militantna grupa u tom području nema sredstava ili vještine da djeluje sa tom razinom sofisticiranosti. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt za BBC je rekao da je početna točka vjerovati američkom stajalištu da je Iran kriv za napad na tankere. U Washingtonu je državni tajnik Mike Pompeo okrivio Teheran, navodeći vrstu eksploziva koji je korišten za sofisticirani napad. Prvi čovjek State Departmenta je istaknuo da je to dio kampanje za eskalaciju napetosti u regiji.
It is the assessment of the United States government.
Procjena je američke vlade da je Islamska Republika Iran odgovorna za napade koji su se dogodili u Omanskom zalivu. Ova procjena temelji se na obavještenim podacima, upotrebljenom oružju, potrebnom nivou stručnosti za obavljanje takve operacije, nedavnim sličnim iranskim napadima na brodove i činjenici da ni jedna militantna grupa koja djeluje u tom području nema resurse i znanja da djeluje sa tako visokim stupnjem sofisticiranosti.
Pompeo je dodao da je još u aprilu Iran obećao svijetu da će prekinuti dotok nafte u Hormuški tjesnac. Sada radi na izvršenju toga obećanja. Gotovo petina svjetske nafte prolazi kroz Hormuški tjesnac, oko 17 milijuna barela dnevno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54. Nedavno smo se u našoj rubrici Glasom mladih bavili fenomenom elektronskog špijuniranja u regionu. Pitali smo pripadnike mlađe populacije šta misle o tome da li pametni uređaji koje posjeduju mogu biti i sredstvo špijuniranja. Mladi u Crnoj Gori mišljenja su da je elektronska špijunaža sve prisutna u modernom vremenu u kome žive i dodaju da odgovorne institucije u državi o tome malo vode računa. Kako su rekli našoj Leli Šćepanović, o elektronskoj špijunaži isključivo se informišu preko medija i preko vršnjaka.
Nikšićke gimnazijalke nemaju lično iskustvo sa elektronskom špijunažom, ali postoji strah u njihovoj generaciji od svih pametnih uređaja koje koriste?
Pa zapravo poprilično se plašim iz razloga što se već duže vrijeme priča o tome kako su u stanju da nas špioniraju preko elektronskih uređaja i to ne samo preko mobilnih telefona, već i preko računara.
Koliko podataka ličnih ostavljate na platformama, odnosno mrežama koje koristite?
Najmanje moguće što bi trebalo da se ostavlja. Ne koristim skoro ništa osim e-mail. To sam isto dobila zapravo zbog škole. Bar u moje generacije taj kao strah i svi znaju za to da kao postoji ta mogućnost, ta teorija da u stvari špioniraju ljudi preko elektronskih uređaja.
Vaše ime?
Marijana Ilić.
Njena drugarica Nikolija.
Nisam imala iskustvo. Normalno čujem priče i često se dešava, tako da od vršnjaka, od ostalog društva da imaju problema i ljudi, i profesora stari koji nam konstantno skreću pažnju na to. I da teško se sačuva od toga.
Za razliku od gimnazijalki, njihove starije kolege, student filozofskog fakulteta u Nikšiću, Balša i Aleksandar, apsolvent na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, objašnjavaju da je neophodno osnovno poznavanje da bi se sprovela kakva takva zaštita od elektronske špijunaže.
To je nekako zabadanjenost u nečiju privatnost, što nije, osim ako je, recimo, ne znam, borba protiv kriminala, ali opravdan sa već nekim dokazima.
Šta mislite, u kakvom drugo, svijetu živimo uopšte?
Mislim, nego pogledam mladog čovjeka, mislim da je baš dobra era. Naravno, kao i sve, ima neke svoje loše strane, tako da naučiti da se čuvamo od toga.
Pa vi ste?
Aleksandar Andrijašević. Absolvent sam na softverskom inženjerstvu. Samom kupovinom uređaja smo pristali da dajemo određene podatke kompanijama koje stoje iza uređaja i određenih aplikacija koje su tu instalirane. Nisam siguran da domaće službe koriste te podatke niti da mogu tako jednostavno da ih dobiju.
A neke druge službe ne ulaze u našu intimu?
Svakako, ali niko nas neće rada da nužno koristimo pametne uređaje.
A da li se danas može bez tih pametnih uređaja?
Ja lično mislim da može.
Pa jeste imali možda neko lično iskustvo?
Imao sam koje nije vezano direktno za to, već koje je vezano za neke softverske prevare.
A pošto ste vi u struci, koliko običan čovjek koji ne zna toliko o tome može od toga da se zaštiti? Mlad čovjek.
Neka vrsta obrazovanja je neophodna u tome kako koristimo savremene tehnologije i aplikacije. Cijenim da većina korisnika ne čita apsolutno o samom privacy policy-u određene aplikacije koje instaliraju, koje vrlo često zahtijevaju više podataka nego što je potrebno od tog korisnika.
Aleksandar objašnjava.
Tako da mislim da na ovom podneblju to nije dovoljno zastupljeno jer nismo dovoljno interesantni što se tiče valorizacije. Mislim da živimo u previše transparentnom vremenu u kojem sami smo krivi za to što smo pretransparentni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.